подкасти Радіо Свобода.
Привітання. В ефірі програма «Пік Свободи». Я Юрій Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – яких дровов наламав Лукашенка у Москві. Наш сьогоднішній гость – експерт Фінського інституту міжнародних справ Ригор Ніжніков. Ригор, привітання.
Привітання.
Сьогодні у Москві проходять саміт СНД. Лукашенко на їм виступив з докладом до 80-годдя перемоги у Великій Отчинній війні. А завтра, під час особистої зустрічі, Владимир Путін уручить йому орден Андрея Первозваного. Чи можна сказати, що Путін от такими жестами вилучає Лукашенко серед інших союзників?
Так, звісно. Я думаю, що це вельми символічно. І, в принципі, показує, що, як, в принципі, це і є, Лукашенко – це один із союзників Росії у даденій війні, один геополітичний союзник, на якого Москва може сьогодні положитися. Тому йому дається таке особливе, до його надається особливе ставлення на цьому саміті.
А ось скажіть, як експерти на Заході, не тільки на Заході, лічать, оцінюють, чи рівнують керівники інших країн у СНД ось це до гетей кремлівської теплині. І не тільки на узровні жестів, але й на узровні реальних добротів, які Білорусь отримлює від Росії. Ці такою ціною, як Лукашенко, здобывая гэтую теплыню, ну і не вельмі хацелася б. Мы памятаем его пікіроўкі з тым же Такаевым, напрыклад, які казаў, што не-не-не, вот такой блізкасці нам не трэба, калі ядерная зброя адна на дваіх. Ці ўсё ж такі раўнуюць?
Ні, зовсім ні, тому що сапраўды ціна за таке ставлення надзвичай висока. Это, в принципе, отказ от частки суверенитета, и это все ж таки удел у российским военным и внешнеполитичным авантюризме. И никто такой ценой не хочет иметь от Кремля некие поблажки, а лишь все ж таки, тем больше мы бачим, что той же Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, яны все равно отримують от Москвы, та же Грузия отримують от Москвы разного рода бенефиты. Тому то, что Лукашенко оказался у пасти своих собственных решений, это, как сказал бы, такая у него проблема, коли мог.
Угу. А теперь до заявок, которые прогучали из устного Лукашенко на передодні сегодняшнего посяджения СНД. Його спитали про ставлення до зменів, які внесені у російську ядерну доктрину. Частка цих зменів тичиться, як кажуть експерти, фактично розкриття над Білоруссю ядерного парасона, російського ядерного парасона, не тільки в випадку ядерного нападу на Білорусь, але і звичайного. І от на цей конт Лукашенко сказав фактично дві речі. Це те, що навіть країна, яка володає ядерною зброєю, проконсультувалася б зі своїми союзниками на конт її уживання, а тим більше Білорусі, да, розуміють, що коли створиться ніяка ситуація, коли цю зброю варто використати, то він з Путіним поговорить. А інше, це коли його спитали, ну так а от в якій ситуації якби, ви могли б ужити її, он фактично сказал, это державная межа Беларуси. Як только перекрочится, то любая зброя может быть ужитая, в том лику и ядерная. Ну, в этом смысле мы бачим приклад России. Ну, вот Курская область, ну, вот войски иншей державы туды вошли. А Россия ядерной зброи не уживая. А Лукашенко зможе ужить яе в ситуации, ну, гипотетичной. Вот недавно украинский депутат сказал, что а вот, может быть, взброенные силы Украины могли бы войти в Беларусь. Лукашенко тогда натисни на кнопку?
Нет, он не натисни. Тут, конечно, мы повинны казать о том, что Лукашенко не лепшая граница для таких, для такой информации. По-перше, мы добре розуміємо, що як би он не казав, як би не казали російські границі, эти представники улады. Все ж таки ось та ситуация, что есть две кнопки и повинно быть некое погоднение. Я не думаю, что это отповедает рычаистности. Все ж таки тогда и на Заходе признали бы Беларусь как уже ядерную Украину. Нет, Россия контролирует ядерную зброю, Россия ее будет выкористовывать. Как будут выглядеть консультации, когда Россия вырешит это сделать с белорусской территории, это уже справа другостная, но решение будет за Путиным, за Россией. Вот как раз таки на каких условиях, вот мы докладно не ведаем. Потому что, когда мы поглядим, например, новую ядерную доктрину, там то кажут, например, что когда будут лететь дроны, ну, не кажуть кольки, як ми ведаємо, що не тільки Курську область заходять заміжні армії, а ось постійно дрони атакують російські стратегічні об'єкти. Тобто докладно, де проходить червона лінія сьогодні, ми докладно не ведаємо, і ми можемо тільки казати про те, що хоча за все червона лінія іде по погрозі путінському режиму. А як вона буде виглядати, і як буде путінський режим лічити, що з'являється погрозою його існування, що ні. Це вже питання, яке ми докладно відказ не можемо дати.
Ну, а ось цитата з сьогоднішнього виступу Лукашенка, з сьогоднішнього інтерв'ю. «Коли нехто пересікає нашу державну межу, ми будемо все робити для вживання всієї зброї, яка є у Білорусі. Нехто. Ну, нехто – це якби одушевленное нечто, это не дрон. Значит, размова идет про сухопутное уворвание, про сухопутную операцию. Ну и тут варто сказать, что был и президент России, наместник держсекретаря Рады безопасности России Дмитрий Медведев, правда, такой свой особливый персонаж, но тем не меньше, вот экс-президент. И он, до речи, фактично повторил то же самое, что коли Украина нападе на Беларусь, то Лукашенко будет иметь мощность ужить ядерную зброю. Они ободва хлусят, они ободва блефуют.
Я думаю, что яны хлусяць у дадзеным выпадку. То бок мы можем разглядаць ситуацию, что будзе сценар, по якім Россия будзе рабіць выгляд, что гэта Беларусь ужыла зброю. Вядома, ці Беларусь попросила ужыць российскую ядерную зброю на захист свайго суверэнітэта. Але тое, что абодва в принципе выступаюць з пагрозамі да Украіны, это ж было ў адказ на украінскага депутата пра мову. І я думаю, что все ж таки Лукашенко сам не зможе ніяк выкарыстаць ядерную зброю. Тое, что ён може, вядома, выкарыстаць іншую зброю, калі нейкі будзе напад, якога ніхто не чакае, ніхто якого, в принципе, які неверагодны, то это уже іншая справа. Але то, что у яго нет такой можливости, это, я думаю, факт.
А теперь еще до одного сюжета саммиту СНД, ну, может, не самого саммиту, а вот всех мероприемств, которые в Москве отбываются. А еще учора керовники державы в Содружности приехали в Москву, ну, как бы веншовать Путина с 72-годием. Цікавая такая смешная деталь. Все информационные агентства поведомили, что напередодні сьогоднішнього саміту Лукашенко в Москве рубил дровы. Ну вот одразу напрошивается жартик, так бы мовить, рубил ти ломал. Такое отчувание, что дровы такие с некоторыми державами СНД, и он и наломал. Принамсі з Арменії своїми заявами про азербайджанськими, які просто в шаленство ввели всю політичну еліту Арменії. А тим не менш, от Пашинян взяв і приїхав в Москву. І, принамсі за одним столом з Лукашенком сядіть. Это що означає? У нього конфлікт тільки з Лукашенком, а не з Путіним? Чи з Лукашенком великого конфлікту, може, немає? Це все таке спектакль.
Ну, и он же, в принципе, я думаю, что Армения не в той ситуации, когда она может отмовлять Москве. Навод, когда мы ведаем, что Россия стала так само, как кажут, посодейничала поразе Армении на Горно-Карабахской войне, і страці території, в принципі, супраць Пашиняна, але Арменія не у той ситуації, каб яна могла сказати ні Владимиру Путіну, хоч вона і шукає ніякі геополітичні варіанти вийти з даденої ситуації. Тому і приходиться Пашиняну сидіти за столом з Лукашенком. Я думаю, що до Лукашенка його ставлення вельми негативне, але ж вийстя нема. Тому і ми бачимо таку сюрреалістичну картину, що у Лукашенка, які, в принципі, як ви правильно підкреслили, відносини з амаль з усіми країнами СНД зіпсувалися після уварвання, тобто із Казахстаном, ми вже не кажемо про ту ж країни, які зараз не удільничують у СНД, за того, що Росії нельга сказати ні, шмат кому приходиться миритися з такою ситуацією.
А вот, видите, это интересное питание, вот эти антиармянские, ну, скажем так, проазербайджанские заявы, которые Лукашенко робил, и подчас визиту в Азербайджан, это он огучивает то, что думает Путин, и он даден на выпадку просто его как бы пресс-секретар, те это свое. Особистая. Вот на той маленечкой, как бы, пляцовочке суверенитету, якая у него, может быть, застается, он демонструет, вот, а у меня свои относины. До речи, одна из базов вот этих относинов, это гроши, которые ему Алиев позичил, сдается, в 2006 году, подчас вельми жорсткого конфликта Лукашенко с Газпромом. Тогда Газпром перекрыл там газ, запотребовал заплатить долг завтра, и Алиев дал гроши Лукашенку. И Лукашенко ему за это удячны. Так вот, может, это... То есть, вот его такая позиция теперешняя, проазербайджанская, это свое, те это путинское?
Я думаю, что это как раз-таки и то, и то. То бок, мы бачим, что как раз-таки тут он идея у фарватера типа, по одной линии с Владимиром Путиным и подтримливает... в принципі, які розвиває і добре підтримує відносини з Баку. Не глядячи на політику Баку по широкій купі питань, у тому ліку по супрацовничують по питаннях транзиту, не транзиту, а в принципі продажі потенційної російського газу, як азербайджанського, в Європі. Але так само у нього є некий простор, де він може собі вести як... як суверенний лідер. Але ми так само можемо казати про те, що той же Рамзан Кадиров так само підтримує добрі відносини з шмат якими ближньосхідніми лідерами, просто тому, що і він собі може це дозволити. Тому це одно другому не перечить. І відомо, що коли він робив ці заяви, і він так само робив ці заяви, відомо, з асалоди, підкреслюючи свій статус. І він все ж таки не Денис Бушилін.
Ну, а ось, на ваш погляд, це така однозначна позиція Москви, бо є ж такі, ведаєте, глобальні наративи, православний світ, там, коридор на Кавказ, врешті-решт Арменія, и формально АДКБ еще не вышли, и у Евразийском экономическом союзе Азербайджана там нема. Так вот, Москва только на Баку, Баку, скажем так, я выбачаюсь за гульную слово, а тене.
Ні, відомо, що все ж таки юридично і по міжнародному праві, глядячи на відносини поміж Єрованом і Москвою, вони хаурусники. Тобто вони у одному економічному, воєнному союзі. Єдине питання, що Москва може собі дозволити вести таку політику відносинок до Баку, і ведаючи, що Єровану і Пашиняну нікуди діватися. Тобто вони ведають, що навіть коли Пашинян сьогодні більш-менш спробує проводити антиросійську знішню політику після поразки у війні. Вони так само добре ведають, що альтернативи Москві для Єревана, геополітичної альтернативи, нема. Єреван просто знаходиться у геополітичній пастці. Тому Москва собі може дозволити і наказувати таким чином Пашиняна, розвиваючи відносини з Баку, і так само переслідувати свої мети у більш такої широкої гульні, розвиваючи стосунки з Азербайджаном, з яким, по шмат яким питанням, у тому ліку па пытаннях патэнцыйных газавых, то бок Азербайджан дапаможа Маскве прадаваць свой газ у Европу як азербайджанскі. Для Масквы гэта вельмі вельмі выгадна сёння.
А вот яшчэ цікавы сюжэт учорашняга дня. Напярэдадні вот як бы саміта, сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў, адбылася сустрэча кіраўнікоў МЗС. І апроч іншага, там была прынятая заява аб недапушчальнасці аднабаковых санкцый. Ну, то есть санкцій, якія накладаюць асобныя краіны, а не ААН. І это прынамсі санкцыі, накладзеныя на Расію і на Беларусь. І вось кіраўнік МЗС Беларусі Максім Рыжанкоў, это першы яго як бы дэбют, бенефіс на гэтым саміце калегаў, на сустрэчы калегаў. І ён так цьмяна што-то казаў пра тое, што ну, была пэўная незгода, былі пэўныя шурпатасці. А вот літаральна сёння МЗС Арменіі сказаў, што мы не падпісалі вот эту вот заяву супраць санкцыяў. Да вот эти шурпатасці, супярэчнасці, наколькі вы ведаеце, это толькі пра гэта, што Арменія не падпісала, ці там многае не проста?
Ну, я думаю, што там болей. То бок мы добра ведаем, што ў прынцыпе СНД як арганізацыя, яна не функцыянуючая, і па розных пытаннях у Расіі, дарэчы, у Расіі ёсць праблемы не толькі з той жа Арменіі, але і з Казахстанам, з Узбекістанам, Таджыкістанам, то бок мы можам пералічваць доўга. Але ж вядома, што гэты саміт не збіраецца для таго, каб сапсаваць настрой сваім гаспадарам, то есть Маскве, там шмат якія пытанні просто не падымаюцца, вось зробяцца сімвалічныя заявы, сімвалічныя камунікі, але па асноўных пытаннях, я думаю, гэтай групе вельмі цяжка будзе дамовіцца. Таму і мы больш размаўляем пра гуманітарна там тэхнічнае супрацоўніцтва ў 25-ы раз.
А вось скажыце, якая пазіцыя краінаў СНД, ну, акрамя Беларусі і Расіі, у пытанні санкцыяў? Я памятаю, здаецца, ў 22-м годзе была публічная заява, здаецца, дарадцы прэзідэнта Такаева пра тое, што Казахстан не будзе парушаць санкцыйны рэжым, накладзены на Расію і Беларусь. А потым былі нейкія заявы іншага характару, здаецца, самога Такаева, што ну, вы ж разумееце, што вот у нас ёсць залежнасць. А калі браць усе краіны, то есть, скажам, названы вамі Узбекістан, Таджыкістан, Кіргістан, яны выконваюць рэжым санкцый, яны як бы адмаўляюцца яго выконваць і гандлююць, як гандлявалі, ці яны як бы прыдумляюць какие-то такія крывыя схемы. Я памятаю, быў таксама скандал беларускі, звязаны з імпартам, з экспартам, здаецца, з Кіргістана драўніны, якая насамрэч не з Кіргістану была, а з Беларусі. Так вот, як краіны СНД, прынамсі Цэнтральная Азія, ставяцца да санкцый адносна Беларусі, адносна Расіі?
Ну, па-першае, канешне, санкцыі гэтыя краіны, яны не парушаюць і супраць парушэння санкцый. То есть, што кажа Затакаю, гэта тое самае, што ніхто не хоча парушаць санкцыі Еўразвязы і Злучаных Штатаў, таму што гэта будзе гэта аукнецца ўсім. Таму мы бачым, што не шмат хто, а ў прынцыпе ўсе яны прытрымліваюцца рэжыма санкцый. Але тое, што гэтыя санкцыі, гэты рэжым, ён з'яўляецца дзіравым, тое, што ёсць варыянты, як абыходзіць гэтыя санкцыі, тое, што гандаль паміж Расіяй і рознымі краінамі, суседзямі павялічыўся ў некалькі ці шмат разоў пасля пачатку вайны, вядома, што гэта ідзе праз тое, што шмат хто знаходзіць гэтыя шэрыя схемы абыхода санкцый, хоць афіцыйна яны не парушаюцца. І, дарэчы, Грузія, якая тут не прысутнічае на саміце, яна добры прыклад. Туды прыязджаюць кожны некалькі разоў на год прадстаўнікі ЕС і ЗША, глядзяць, як санкцыі не парушаюцца, гандаль з Росії вирос у некалькі разів. Тому тут питання того, що як ці країни будуть далі розвивати відносини, як вони будуть обходити схеми, як Захід буде шукати варіанти накладувати другосні санкції, наказувати порушителів. Це вже питання, яке, я думаю, якраз таки уладам того ж Киргизстана було б вельми незручно обмірковувати, тому що, відомо, вони будуть одним із тих, хто можуть пойти першими, як приклад, що буде за порушення тих же другосних санкцій.
А скажіть, а от ці другосні санкції, вони реально дійничують? Чи це така, как бы неформальные, назовем это так, другостные санкции. То есть, як таких другостных санкций нема. Но коли, умовно кажучи, Киргизстан, Казахстан, Армения спробуют чимсти не таким гандлевать за Россией, то им просто в неформальной обстановке кажут, что вам это будет каштовать. Не прямых другосных санкций, ну не прямых. Мы можем вам зарабить бобо.
Да, это доброе питание. Но тут мы повинны поглядеть, как это будет, как это идея реализации. То бок мы бачим, что, например, той же Китай, коли поднялось питание другосных санкций, одразу яны некоторые схемы, якія проводились, яны одразу их поменяли. То бок усе бояться, ніхто не хоче попасть у чорний ліст того ж Мінфіна США. Але покуль ми також бачимо, що це не вельми ефективно. То бок ми бачимо, що ми вже кажемо не тільки про ось, що це питання Киргизстана, ми так само кажемо, чому ті ж там німецькі компанії, Siemens, ті там кіпрські, ті грецькі, добре ведаючи, що як кажуть, той, хто опошній користальник, опошній отримувач буде у Росії, чому він все одно продають ці товари тому ж Киргизстану. Тобто поглядемо на німецько-киргизький гандаль і побачимо, що як він змінився в некілька разів за опошні два роки. Тому покуль все ж таки ми бачимо, що нет докладних ресурсів і все ж таки головне питання, на яке йде зараз увага, це все ж таки воєнні і критичні технології. Ось тут, звісно, другосні санкції вельми відсочуються, а як там пральні машини, ці некі механічні станки, ну, це вже поки в руки не доходить. Коли дійдуть, тоді всі, звісно, будуть вельми відсочувати, щоб не попасться. І може буде більше компаній прокладок, чи нечто інше, але поки це така гульня, да, у кошки-мишки.
Читав коментар в одному російському виданні, там було сказано, що ну от за год внутрішній гандель, ці гандель Росії з країнами СНД вирос там, здається, на 7%, але, каже коментатор, складано тягатися з Китаєм. От в этом сенсі, скажем, гандель, коли брати Центральну Азію, у їх з Китаєм більше, з Росією, уже?
Да, да, то есть для ми бачимо, це вже, звісно, та ситуація, де Центральна Азія, вона вже під економічним колпаком Китаю. І відомо, що тому ми вже питання, це не то, що зараз, це питання останніх навіть 15-ти год, де розмова про те, що та ж організація ШОС шанхайська, то Росія, ми бачимо такий дум-вірат Росії, Китая, такий у Центральній Азії, де Росія все ж таки протягує грати роль головного провайдера безпеки, а Китай – це вже головний економічний партнер і головний, скажімо так, економічний драйвер розвиття країн Центральної Азії. Росія цю роль втратила вже 10 років тому.
Григор, питання про крішечку давню подію, може місяць тому, но тоді як-то це не вельми було зауважено. У Лукашенки був юбілей, 70 років. Повіншували многі, ну Путін, зрозуміло, але не товариш Сі. Чому? Тим більше, я поглядів, раніше сьоліта, коли був день народження Сі, Лукашенко його повіншував. А Сі Лукашенку не. Юбілей. Чому?
Я думаю, це вельми, вельми добре, вельми слушне питання. Я думаю, що воно просто показує про стан беларуска-кітайскіх адносін. Я думаю, што Кітай уже больш не разглядае Беларусь як важнага партнёра, якім ён быў до 20-го года. І тут ситуація, я думаю, такая, що Китай просто бачить у Білорусі додаток до Москви, і навошто укладатися у відносини з тим же Лукашенком. Хоч да, ми ведемо, що він їздив у Китай, і що Китай дає йому ось ці всі термінальні, як кажуть, привілеї, але ось тут до такої важливої речі вже я не... Мы, конечно, можем размовлять про питание транзита польско-белорусских относин, что там ездил Туск, той же Китай сустракался. Я не думаю, что тут питание уже настолько важливо, то есть оно важливо для Китая, но худшее за все просто показывает, что Китай уже не бачит у Лукашенко стратегичным партнером.
И еще одно питание, снова же китайское, в певном смысле, это... ядерный референдум в Казахстане. И он был литерально пару дней тому. 70% проголосовало за то, как будовать атомную станцию. Але уже зараз вот пишут, что в шорт-листе конкурентов, так бы мовить на премию, 4 компании. Это китайцы, это Поўднёвая Корея, это французы и это российцы, зрозумела, Росатом. Можна пригадати, що, до речі, коли у свій час обмірковувалася будовля атомної станції в Білорусі, то так само розглядалися французи як варіант. Ну, французи відпали і один Росатом. А от на ваш погляд, хто виграє цей тендер в Казахстані? Це показник того, кого выбирает Казахстан? Будет показником того, кого выбирает Казахстан? Те просто гроши, ну, может, русские пропонуют лепший вариант экономично.
Я думаю, это будет показчиком того, кого Казахстан лечит большей погрозой. Я думаю, что для Казахстана это будет выбирать. Вядома, выбор будет только помеж Китаем и Россией. Тут нема інших вариантов. Але той бок, що хоча за все яны будуть вибирати менше зол і будуть розглядати ситуацію, що від кого буде виходити більше для їх погрози безпеки, від кого яны не хочуть ще більше упадати у залежність, і з цього буде робитися вибір.
І якби проєкт віддадуть іншому? Менавіта тому і дадуть, хто самая великая погроза.
Я не зусім. Будуть робити, да, давати іншому, то есть тому, хто з ким, як кажуть, ось гэта такая політика балансування, то бок треба поменшати риски і розвивати відносини ще глибей з тим, хто може бути, як кажуть, давати, як кажуть, ось гэтий баланс у відносинах з головною погрозою. І то є гэта той, що робить Казахстан, гэта той, що робить, в принципі, шмат які країни регіони, які розкидують у обозва кошик риски, а коли я не бачу, що Росія все ж таки все більше і більше проводить авантурну політику, яка невідомо до чого для їх інтересу приведе, вони шукають для себе інші варіанти. І Казахстан, до речі, відомо, що вони собі навряд чи зможуть вирішити дозволити той же французький проєкт, южно-південно-корейський, а ось той бок, що вони розвивають у інших сферах, спробують розвивати відносини з тим же Євразв'язом, з американцями, і після 22-го року це тільки поскорилося, це показник того, що вони добре розуміють ризики і небезпеки, яким їх дадене геополітичне становище надає.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був політолог Ригор Ніжніков. Дякую вам, Ригор. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, як будуть вирішатися ці геополітичні, економічні головоломки, ви, шановні глядачі, можете сачити у програмі «Пік свободи». Дякую та побачення.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.